นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะครับทำความรู้สึกตัวเรากำลังฝึกฝนกายและใจของเราอยู่กายของเรามันก็ทำโน่นทำนี่อยู่กับโลกเป็นไปตามที่ใจสั่งกายบางทีมันก็ไม่ค่อยสำรวมมันกระโดกกระเดกมันจะลุกจะนั่งอะไรมันก็พรวดพลาดเจ็บปุ๊บมันก็ปรับขยับทันทีกายกรรมก็การแสดงทางกายพวกนี้ทางใจคิดนึกปรุงแต่งบางคนไม่ได้ออกมาทางกายนะแต่คิดวนคิดคิดบางคนคิดจนเครียดเลยบางคนคิดจนเหนื่อยพอคิดมากๆแล้วมันล้าวจีกรรม การพูดของเราบางคนก็พูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อ พูดหยาบก็พูดคำพูดที่ไม่ไพเราะพูดคำพูดฟังแล้วมันหยาบกร้านบางคนหยาบครั้งหนึ่งเริ่มเคยชินก็หยาบครั้งที่สองจิตใจมันหยาบปากมันก็หยาบถ้าจิตใจมันละเอียดมีกุศลจะพูดก็พูดด้วยกุศลวจีทุจริตวจีสุจริตแล้วก็สังเกตใจเราอะมีอารมณ์อะไรบ้างจะพูดให้ร้ายคนอื่นหรือเปล่าจะพูดดีพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเจตนาจะทำอะไรเราก็ต้องรู้ใจเรานะมันถ้ามีสติรู้ทันใจแล้วเนี่ยเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นใจที่ปรุงแต่งไอ้เจตสิกสามขันเนี่ยการจะพูดจาการจะทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อเรามีสติรู้ทันใจเมื่อสติรู้ทันตัณหาว่าอยากพูดอยากบ่นอยากเดินอยากลุกอยากคิดปรุงแต่งเมื่อรู้ทันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นรู้อยากรู้อารมณ์ทางใจเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วดูเขาแล้วอยู่ที่ปัจจุบันไปจิตไม่ไหลไปหาลมทางใจไม่หาลมอยากต่อไปอยากก็จะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อตัณหาอุปทานดับปุ๊บทำให้พบคือการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมไม่มีเกิดขึ้นเราก็สำรวมกายกรรมสำรวมวจีกรรมแล้วไม่วนอยู่ในความคิดที่มีมโนกรรมนั้นกรรมสามเนี่ยก็ไม่ทำให้เราไปสะสมทุกข์ต่อไปในอนาคตเราก็สำรวมขึ้นมาแต่เราจะพูดจะเคลื่อนไหวจะคิดไม่ใช่งานของตัณหากับอุปาทานไม่ใช่งานของอวิชชาแต่จะเป็นงานของสติปัฏฐาน4จะเพียรด้วยสัมมาปัฏฐาน4ละบาปอกุศลและเพิ่มกุศลและจะมีอินทรีย์5พละ5ในการรู้ยับยั้งชั่งใจมีสติสมาธิปัญญาในการรู้ว่าจะเดินทางในการทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยมรรคที่มันจะเจริญในจิตของเราเสร็จแล้วเนี่ยอินทรีย์5พละ5เรามีแล้วเรารู้ควรไม่ควรจิตมีกำลังแล้วเนี่ยต่อไปก็เดินงานโพชฌงค์พอกระทบแล้วใจกระเทือนรู้ทันแยกระโยนิโซเราก็จะรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนจะรู้เวลาไหนสมควรพูดเวลาไหนสมควรนิ่งแล้วขณะพูดเราก็จะรู้ทันใจเราก็จะไม่ใช้อารมณ์ในการพูดเราจะใช้ปัญญาแล้วก็เหตุผลแต่บางครั้งมีปัญญาแล้วมีเหตุผลแต่ผู้ฟังไม่ชอบผู้ฟังอารมณ์กำลังร้อนเราก็จะต้องรู้ว่าตอนนี้เราต้องนิ่งก่อนจะเห็นใจว่าอยากพออยากดับปุ๊บเราก็จะมีเมตตาแล้วก็ใจเย็นเอ้ารออีกสักหน่อยนึงเขายังไม่พร้อมเขายังร้อนอยู่พรุ่งนี้ก็ได้วันหน้าก็ได้ถึงแม้เราจะถูกแต่คนฟังเขากำลังร้อนพูดไปก็ได้พูดสมอยากแต่ว่าผลของการพูดอาจจะมีภัยมากับเราในทีหลังฉะนั้นถ้าเรามีสติปุ๊บเราจะรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนรู้จังหวะเวลาในการจะพูดเมื่อเรามีสติสมาธิมีปัญญาแล้วมันจะปรับเราทันทีเลยนะถ้าเรารู้ทันใจกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดกระทบแล้วชอบไม่ชอบแล้วอยากจิตรู้ทันแล้วจิตดูไตรลักษณ์ของเขาต่อไปไม่ใช่ตัณหาอุปาทานไม่ใช่อวิชชาครอบคลุมเราทำกรรมนะต่อไปจะเป็นสติปัฏฐาน4เป็นสมาธิและเป็นปัญญาจะรู้เวลานักปฏิบัติธรรมจะนิ่งจะสำรวมจะพูดในสิ่งที่สมควรพูดจะพูดในสิ่งที่เป็นมรรคไม่พูดหยาบไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อบางคนพูดเพ้อเจ้อไปแล้วพ ูดจะพูดมาพอเริ่มพูดเพ้อเจ้อปุ๊บต่อไปเริ่มพูดปดได้แล้วเริ่มสนิทเริ่มพูดปดละเมื่อพูดปดแล้วสนิทกันมากๆก็เริ่มพูดหยาบละไม่เกรงใจละต่อไปก็ส่อเสียดละเวลาไม่ชอบใครก็จะหาพวกแล้วจะให้เขาฟังเราถ้าเราพูดให้เขาฟังแล้วเขาฟังเราเขาก็เป็นพวกเราถ้าเราพูดแล้วเขาไม่ฟังเขาต้านเราก็เขาก็ไม่ใช่พวกเราเนี่ยพอเวลาเริ่มไม่พูดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ปดให้หยาบให้ส่อเสียดให้เพ้อเจ้อเพราะจิตใจของเราเนี่ยเป็นอกุศลก็เลยไปสร้างอกุศลกรรมบท10กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปทางอกุศลทุกข์ก็ตามมาเพราะจิตไม่มีหลักของการปฏิบัติมีแต่ความสะใจจะว่าอะไรก็สะใจเมื่อโกรธแล้วก็ต้องบันดาลความโกรธสะใจให้มันเจ็บไปข้างนึงเลยแต่ผลที่เกิดก็คือเราก็ต้องมาเจ็บปวดกับความรู้สึกว่าสะใจแทนที่จะเข้าใจกันแทนที่จะมีเมตตากันกลับเกลียดกันมากขึ้นโกรธกันมากขึ้นแล้วจิตเราก็สะสมความเกลียดความโกรธให้อาสวะกิเลสแก่กล้านิสัยของความโกรธก็แรงขึ้นอนุสัยก็สะสมกับความโกรธอนุสัยก็ส่งกรรมขึ้นมาที่เพราะที่อายตนะมารับผลทางการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสพอสัมผัสปั๊บโกรธพุ่งขึ้นมาก็จับโกรธอีกโกรธบ่อยๆทำกรรมสะสมโกรธบ่อยๆทำกรรมสะสมงั้นผลของกรรมก็สะสมลงผวังแต่ไอ้นิสัยที่โกรธโกรธโกรธแล้วทำกรรมบ่อยๆที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะหนักแน่นทับถมทับถมเป็นตะกอนมันหมักหมมจะเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นอีโก้เป็นความใหญ่เป็นกูห้ามมายุ่งกับกูพอมาเหยียบคำว่ากูมาจับเงากูมาเหยียบเงากูเนี่ยตายกันไปข้างหนึ่งกูมันใหญ่มันสะสมตูกูกูก็สะสมการทำกรรมแล้วก็ทุกข์ไม่เคยได้มีความสุขไม่เคยได้มีความสงบใจเลยไม่เคยได้แช่มชื่นเลยวันๆก็กอดกูเอาไว้ของกูบ้านกูรถกูรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของกูเราต้องการที่จะครอบครองทุกอย่างปรารถนาที่จะให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมากับเรานั้นเราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนั้นปรารถนาว่ามันจะให้ความสุขกับเราจะมีเวทนาเวทนาขันธ์ของเราต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราวิ่งหาเวทนามาตลอดชีวิตแต่เราก็ผลักเวทนางั้นเราวิ่งหาสุขแล้วผลักทุกข์หาสุขแล้วผลักทุกข์มาตลอดทั้งชีวิตเราเหนื่อยไหมกับการที่เสาะแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดเลยงั้นเราวิ่งออกไปหาสมบัติข้างนอกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราหาลูกหาหลานหาบ้านหาความสุขหางานหาเงินวิ่งออกไปข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยวัตถุกามที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเพราะเราคิดว่ามันจะให้สุขเวทนากับเราแต่เมื่อไหร่มันเสื่อมเราก็เกิดทุกขเวทนาฉะนั้นเวทนามีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์เราวิ่งประจับร่างกายเราก็คิดว่าร่างกายเป็นของเราเราก็จะผลักทุกข์ก็คือจะทำทุกอย่างให้มันสวยให้มันสุภาพให้มันดูแข็งแรงให้มันมั่นคงสมุนไพรอะไรก็กินเข้าไปวิตามินอะไรก็กินเข้าไปยาอะไรก็กินบางคนยังไม่ป่วยก็ต้องกินยาดักรอไว้ก่อนเลยยังไม่เป็นอะไรด้วยซ้ำอาหารบางครั้งก็ไม่กินของที่มีประโยชน์ไม่ดูแลตัวเองกินเพราะอำเภอใจแต่อยากแข็งแรงแต่อยากกินอยากมีความสุขด้วยการกินมันเราไม่เข้าใจหลักถ้าเข้าใจธรรมชาติเรากินอะไรเราก็เป็นสิ่งนั้นแหละจิตใจของเราจมอยู่กับสิ่งใดก็เป็นสิ่งนั้นถ้าเราฉลาดในการอยู่กับเขาต้องรู้เขาให้แจ่มแจ้งว่ากินอะไรแล้วมันทุกข์กินอะไรมันท้องอืดกินอะไรมันป่วยมันเจ็บเราก็ต้องฉลาดในการรู้เรียนรู้มันก็เหมือนทางใจก็เหมือนกันอะไรที่เป็นทุกข์อะไรเป็นกุศลอกุศลเราก็ต้องรู้งั้นพอเราไม่รู้เราคิดว่าความสุขน่ะมาจากขันธ์5มีขันธ์ภายในขันธ์ภายนอกขันธ์ใกล้ขันธ์ไกลขันธ์ในอดีตขันธ์ในอนาคตเรามีขันของเราไม่พอ5ขันไม่พอเรามีขันลูกขันหลานขันผัวขันเมียขันพ่อขันแม่ขันหมาขันแมวเราแบกไม่รู้กี่ขันบางคนมีลูกน้อง20คนก็แบกขันเอาไว้บางคนแบกขันในอดีตที่มีทุกข์แบกกันไว้บางคนแบกขันในอนาคตงั้น เราก็พึ่งสิ่งเหล่านี้ว่าจะมีความสุขแล้วไปพึ่งสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่บังคับไม่ได้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วดับเนี่ยเราไปพึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทุกข์มันอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะขันธ์5มันทุกข์ในตัวของมันอยู่แล้วถ้าเราไปอุปทานก็คือขันธ์5เกิดปุ๊บตัณหาแสวงหาอุปทานจับเมื่อจับปุ๊บเรายึดเป็นของเราแล้วคราวนี้เราจะทุกข์เพราะเราไปยึดเอาของที่ไม่เที่ยงของที่แปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงของที่เกิดดับเราอยากให้รูปและก็นามทั้งภายในภายนอกนั้นนะคงที่ซึ่งจริงๆธรรมชาติของเขาเป็นของแปรปรวนเป็นของไม่เที่ยงเราอยากจะให้รูปและนามที่เรายึดนั้นเป็นของที่ให้แต่ความสุขทั้งที่มันเป็นทุกขังมันเสื่อมตลอดนะมันไม่คงสภาพได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเราอยากจะให้ของที่เป็นของภายในและภายนอกเป็นของที่เป็นอัตตาคือบังคับได้ควบคุมได้อยากให้แข็งแรงอยากให้หนุ่มสาวเสมออยากให้คงที่ไม่อยากให้มันเสื่อมไม่อยากให้แตกสลายทั้งที่มันเป็นของแตกสลายเมื่อถึงเวลามันแก่มันเจ็บแล้วมันก็ต้องตายแต่ที่เราทุกข์ก็คือเพราะเราไม่เข้าใจว่ากฎธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้เราไม่เข้าใจสัจจะเราจะไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะรู้ว่าร่างกายมีหน้าที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องเสื่อมที่สุดแล้วมันต้องตายเราไม่เข้าใจว่าจิตใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้เป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ต้องดับสุขทุกข์สัญญาสังขารเป็นกุศลอกุศลเป็นของที่แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้รวมความแล้วขันธ์ทั้ง5เป็นของที่เป็นของไม่เที่ยงของที่ไม่เที่ยงนั้นมันของที่เป็นทุกข์เพราะมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ของที่เป็นทุกข์นั้นมันเป็นของที่เป็นของอนัตตาคือบังคับไม่ได้ถึงไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อรู้แล้วจิตถึงวางถึงเป็นอิสระแต่เรายังไม่รู้เรายังกระหายเรายังกระหายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรายังกระหายลูกหลานเพราะเราคิดว่าเขาจะให้ความสุขพ่อแม่ลูกหลานการเงินการงานธุรกิจต่างๆพ่อเราคิดว่าเขาจะนำสุขมาให้แต่เราไม่ได้คิดว่าธรรมชาติของเขานั้นเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วเราอยากจะให้ของที่ไม่เที่ยงนั้นเที่ยงของที่เป็นทุกข์ให้แต่สุขคงสภาพไม่เปลี่ยนแปลงของที่เป็นของอนัตตากลายเป็นของที่เป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นของเราบังคับได้ควบคุมได้ไม่แตกสลายงั้นเราจะให้ของที่พร้อมจะแตกกลายเป็นของที่ถาวรเราไม่เข้าใจแม้กระทั่งร่างกายเราจะไปแต่งไปเติมไปดึงไปศัลยกรรมสัญญกรรมอะไรก็แต่ที่สุดก็ไม่เกินกรรมถึงเวลา80มันก็ต้องเหี่ยวดึงยังไงก็ต้องเหี่ยวถึงเวลาตายมันก็ต้องตายจะใส่ตับใส่ปอดใส่อะไรต่างๆกระดูกจะใส่เครื่องมือเทคโนโลยีเข้าไปแล้วก็ยังอยู่ได้แต่อยู่ได้ด้วยกรรมมันอยู่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ไกลเกินกรรมไม่เกินสัจจะของธรรมชาติยังไงก็แล้วแต่ก็มีแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายหนีมันไม่พ้นจะใส่อะไรก็แต่ต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเราก็จะแพ้ธรรมชาติสัจจะมันเป็นเช่นนี้นี่เองที่เราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจทำไมเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่รู้ทุกข์ทำไมเราไม่รู้ทุกข์เพราะเราไม่มีปัญญาเราไม่ได้เรียนรู้เราไม่ได้ฟังเราพยายามจะควบคุมทุกข์ให้มันสุขเราถึงทุกข์เพราะว่าเราไปควบคุมของที่ควบคุมไม่ได้ถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งด้วยการเห็นตามที่เขาเป็นเห็นแต่ไม่เป็นอย่างนั่งแล้วเบื่อเราจะไม่ทำลายความเบื่อเพราะความเบื่อเป็นขันของเราทำลายไม่ได้พระพุทธเจ้าทำลายมาแล้วตั้ง 6,000 ษาในธรรมทำลายยังไงก็ไม่ได้งั้นเราจะไม่ทำลายเราจะใช้หลักของพระพุทธเจ้าพอเบื่อแล้วทำยังไงเราจะถอนรากถอนโคนของความเบื่อได้เบื่อไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเหตุที่เราเข้าไปแสวงหาแล้วไปยึดมั่นถือมั่นในความเบื่อไปมีตัวตนในความเบื่อเมื่อเราแสวงหาด้วยตัณหาอุปทานยึดความเบื่อเราก็เลยเป็นเจ้าของความเบื่อก็ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอนั่งปุ๊บก็คอตกหลังโกงก็เบื่อก็มโนกรรมก็คิดว่าเราทำไม่ได้แล้วภาวนาก็ไม่ได้วันนี้ก็คงไม่ได้ก็ไหลไปกับกระแสของความเบื่อก็มีชาติชรามรณะอยู่ในอารมณ์ของความเบื่อแล้วจิตดวงต่อไปก็เบื่อเบื่อเบื่อ นั่งชั่วโมงนึงก็เบื่อเพราะเราไม่เข้าใจแล้วไม่รู้ทุกข์แต่เรากลับไปเป็นผู้ทุกข์นั้นพอเบื่อเกิดขึ้นพอง่วงนอนเกิดขึ้นพอขี้เกียจเกิดขึ้นพอปิติสุขเกิดขึ้นเจตสิก3ขันธ์เกิดขึ้นให้รู้ทันถ้าเกิดไหลไปหามันรู้ทันว่าไหลไปละพาจิตกลับมาที่ฐานให้ได้มันจะเบื่อแรงเบื่อไม่แรงง่วงแรงไม่แรงมันก็แค่ผัสสะเราไปให้ค่าว่ามันตัวใหญ่คราวนี้ถ้ามันตัวใหญ่สู้มันไม่ได้กลับมาที่จิตก่อนกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อน มาฝึกจิตให้เข้มแข็งก่อนอย่าไปสู้มันแค่รู้ว่าเราไหลไปหามันแล้วกลับมาฝึกสติฝึกสมาธิให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาจับฐานให้แน่นๆไว้ก่อนพอมีกำลังปุ๊บคลายออกไปไปดูมันอีกทีนึงถ้ามันยังอยู่จิตจะมีแรงในการตั้งมั่นดูมันโดยไม่ไหลไปหามันกำลังของจิตจะเข้มแข็งเนี่ยจะมาปฏิบัติธรรมต้องมีคุณธรรมแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาทำให้เราไม่พอใจเราก็พูดออกมาเวลาเขาทำให้เราหงุดหงิดเราก็ไม่คุยกับเขาเราแสดงออกมาทันทีว่าเราไม่พอใจนั่นไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาหงุดหงิดแล้วเกิดไม่ชอบเกิดอยากแสดงทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบางคนไม่ได้ออกมาทางวจีนะแต่มาออกทางลูกตาเลยออกมาทางกายกรรมสั่นเลยมันไม่ได้มีสติมันอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นอย่างที่เราต้องการเพราะเราหวังเขาว่าต้องดีกับเราเขาจะต้องพูดดีกับเราวันหนึ่งที่เขาทำให้เราไม่ได้ดังใจเราไม่เห็นไตรลักษณ์แต่เราจะไปควบคุมเขาเราเลยทุกข์แล้วเราก็ว่าเขาไม่ดีที่จริงอ่ะเรานั้นน่ะกระโดดข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่กับเขาแล้วจะไปควบคุมเขาเราถึงทุกข์มันถ้ารู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าไม่รู้ว่าแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเราก็จะไปควบคุมทุกข์กำลังที่จะหาทางแก้ไขนะแล้วตกมาจากปัญญาทันทีเลยแล้วเราจะไหลไปกับกระแสของโลกเพราะเราทำให้มันดีแต่ถ้ามีปัญญาปุ๊บเราจะรู้ควรไม่ควรแล้วจะนิ่งขึ้นมาแล้วสัมปชัญญะและปัญญาจะพาเราใคร่ครวญเราจะยอมรับว่าเราทำดีที่สุดแล้วเท่าไหร่ก็เท่ากันจะไม่คร่ำครวญร่ำไรรำพันเมื่อไหร่ที่ไม่สบายกายไม่สบายใจเมื่อไหร่ที่คับแค้นใจเมื่อไหร่ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจหรือคนที่รักเมื่อไหร่ที่ปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเมื่อไหร่ที่แก่เจ็บเราต้องตายเราจะมีสติรู้ทันการกระทบในสิ่งเหล่านั้นจะเห็นใจที่กระเทือนเลยเมื่อที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านั้นเกิดจะเห็นตัณหาและอุปาทานจิตจะเป็นผู้เห็นเมื่อจิตเป็นผู้เห็นอารมณ์ที่ถูกรู้มันจะเป็นไตรลักษณ์จะดับไม่ดับมันก็เป็นไตรลักษณ์แต่เราจะมีปัญญาโดยใช้จิตที่มีฐานที่ตั้งของสติปัฏฐาน 4รู้ทันอารมณ์เมื่อจิตไม่จมกับอารมณ์การทำกรรมก็ไม่มีแล้วก็สำรวมในขณะที่โกรธแล้วก็มีความสำรวมเพราะไม่จมกับความโกรธกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่ทำเพราะตัณหาไม่ถูกจิตไปจับจิตอยู่ที่ฐานเมื่อนั้นเราก็สำรวมเราก็มีเมตตาขึ้นมาได้ยิ้มแล้วก็พูดจาในสิ่งที่สมควรพูดแล้วก็ไม่ให้ร้ายเขาไม่ทำร้ายเขาขณะที่เรากำลังทำร้ายเขาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเรากำลังสาปแช่งตัวเองอยู่เรากำลังทำร้ายตัวเองอยู่เพราะไหนกระทั่งเราโกรธคนที่ผิดถ้าคนผิดนั้นเขาต้องไปตกนรกเราก็ต้องไปตกนรกกับเขาอีกนั้นขนาดที่เราโกรธเขาแม้เขาจะผิดเราต้องรับผลของความโกรธเหมือนใครทำเหตุอะไรก็ต้องรับผลของมันยุติธรรมที่สุดกรรมนี้ยุติธรรมที่สุดทำไมเราต้องเกิดมาหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้ใช้ชีวิตแบบนี้แต่งงานกับคนนี้มีลูกแบบนี้อยู่บ้านแบบนี้กินอาหารแบบนี้เดินแบบนี้เจอคนอย่างนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธถ้าเราเรียนถึงการปฏิบัติเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเราเห็นปฏิจจสมุปบาททุกขณะจิตเราเห็นอดีตเป็นเหตุให้เรามามีปัจจุบันที่มีหน้าตาแบบนี้ก็คือกรรมเก่าในจิตตรงสุดท้ายที่ปรุงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วขณะที่เป็นมนุษย์มารับผลของกรรมทางการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปัญจทวารรับผลของกรรมรับผลเสร็จแล้วจบละแต่เราไม่จบคือเราไปคิดทางใจต่อคราวนี้พอไปคิดทางใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยเป็นเหตุใหม่ที่ต้องทำให้ตัณหาและอุปทานเป็นสมุทัยก็คือกิเลสในปัจจุบันไปจับเอาความคิด เมื่อจับความคิดได้อุปทานเป็นเจ้าของความคิดก็แสดงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อมีกิเลสไปทำกรรมต้องมีทุกข์ต่อไปในอนาคตสะสมผลวนอยู่ในทุกขณะจิตวนอยู่ในการเกิดทุกชาติทุกชาติไม่ขาดสักทีเพราะไม่ยอมรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคเพราะไม่เข้าสู่ทางสายกลางยังหลงอยู่ยังไหลอยู่ยังจมอยู่ยังเพ่งอยู่ยังควบคุมอยู่ยังอยู่ในทางสุดตรงสองทางไม่เข้าทางสายกลางไม่รู้แล้วตั้งมันรู้นั้นทุกข์ก็เกิดบางคนก็บอกอาจารย์นี่ก็ยอมเขาตลอดมันก็ได้ใจสิเราคิดอย่างเงี้ยเราก็ได้ใจไปเกิดทุกครั้งทุกครั้งเราต้องตัดทุกข์ในใจของเรารู้ทุกข์แล้วเห็นให้แจ่มแจ้งว่าทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วสมุทัยมันจะถูกละไปในตัวเพราะเรากำลังเดินมรรคจิตตรงนั้นนิโรธหนึ่งขณะเพราะวงของปฏิจจสมุปบาทขาดต่อหน้าต่อตาด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเพราะฉะนั้นฝึกจิตให้ถูกแล้วมาเรียนรู้ทุกเรียนรู้ทุกก็คือรู้กายรู้ใจนั้นก่อนที่จะรู้ทุกได้ต้องฝึกตัวผู้รู้ให้ได้ซะก่อนโดยการฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาสติปัฏฐาน4เป็นเอกายนมรรคเป็นทางเอกเป็นทางเอกเดียวทางเดียวเท่านั้นเป็นเอกายนมรรคเลยเป็นทางเอกที่จะพาเข้าสู่มรรคผลนิพพานถ้าจิตไม่เข้าสู่สติปัฏฐาน4ไม่มีวิรหารธรรมเป็นที่ตั้งของจิตเราก็ไม่เข้าสู่ทางสายเอกทางสายกลางเรายังไปอยู่ที่การหลงการเพ่งหลงออกไปอยู่ที่วัตถุกามไปจมกับอารมณ์ก็ไปเกิดในกามภูมิซึ่งกามภูมิก็มีอบาย4มีมนุษย์1มีเทวดา6แต่ถ้าเพ่งไว้ข้างในควบคุมไว้ก็ไปเกิดในพรหมก็เป็นรูปประพรหมอยู่ในฌาน1ถึงฌาน4ไปเกิดในอรูปประพรหมณฌานที่5ถึงฌานที่8เพราะหลงและเพ่งก็ยังเป็นการสร้างภพแต่ขณะที่หลงและเพ่งสร้างภพอยู่รู้ทันพาจิตกลับมาที่ฐานภพนั้นก็ขาดต่อหน้าต่อตาเพราะจิตไม่จับจิตพลากออกจากภพแล้วกลับมาที่ฐานภพกับจิตแยกกันภพก็เลยไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นมันก็ขาด1ขณะแต่ขาดด้วยสติงั้นทำบ่อยๆพบก็ขาดไปบ่อยการที่จะเวียนว่ายตายเกิดก็ชะงักทันทีเลยอวิชชาก็ชะงักเพราะเราไม่ไหลไปกับกระแสอารมณ์เราเริ่มสวนกระแสเริ่มทวนกระแสของโลกแล้วกลับมาที่ฐานตรงเนี้ยหนทางของเอกายนมรรคเริ่มเกิดขึ้นแล้วงั้นทำบ่อยๆกลับมาที่ฐานบ่อยๆรู้ทันไม่เพ่งเอาไว้ไม่ควบคุมเอาไว้รู้เขาอย่างที่เป็นเห็นแต่ไม่เป็นเห็นความโกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธเห็นรูปแต่ไม่เป็นรูปนั้นรู้อย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าไหลไปแล้วรู้ทันกลับมาจนกระทั่งผู้รู้ตื่นเมื่อผู้รู้ตื่นแล้วต่อไปสติมันจะเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติจิตเลยไม่หลงไม่เพ่งไม่บังคับไม่ควบคุมไม่จมกับอารมณ์จิตเลยแยกจากอารมณ์มาเป็นผู้ดูผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานใช้สติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับในการรับรู้อารมณ์ทั้งขณะที่หลงแล้วรู้กลับมาฟุ้งแล้วรู้เพ่งแล้วรู้กลับมาที่ฐานตอนนั้นเรากำลังสร้างบ้านให้จิตกลับมาแต่ละครั้งสะสมสร้างบ้านสร้างบ้านเหมือนเราปลูกบ้านของเราไว้เก็บเงินแล้วปลูกบ้านพอปลูกบ้านปุ๊บเราก็อยู่ในบ้านเราใครมาใครไปแล้วก็มองออกจากบ้านใครมาหน้าบ้านใครเดินผ่านแล้วก็มองจากบ้านพอมองจากบ้านเรารักษาบ้านเราขโมยไม่ขึ้นบ้านก็เหมือนกันถ้าเราหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาบ่อยๆทำให้เราสร้างบ้านที่แข็งแรงก็คือฐานของจิตนี่เองก็คือสติปัฏฐาน4มีวิหารธรรมเมื่อจิตอยู่ที่บ้านเข้มแข็งแล้วต่อไปจิตก็ไม่วิ่งออกจากบ้านนะถ้าจิตออกจากบ้านมันก็จะปั่นป่วนสร้างภพทันทีแต่ถ้าจิตอยู่ที่บ้านปุ๊บไม่เห็นก็รู้ว่าเห็นจิตก็อยู่ที่ฐานรู้การเห็นจากฐานพอเห็นแล้วถ้าอยู่ที่ฐานปุ๊บใจเลื้อยขึ้นมาเราจะเห็นทันทีเลยพอเห็นแล้วมีความสุขเห็นเป็นเหตุให้ความสุขเกิดทางใจเป็นเจตสิก3ขันธ์พอได้ยินเสียงปุ๊บแล้วกดหงุดหงิดหูได้ยินเสียงเห็นความหงุดหงิดเลื้อยขึ้นมาพอหงุดหงิดเลื้อยแล้วก็ดูหงุดหงิดแล้วก็ได้ยินเสียงไปด้วยแล้วเกิดความไม่ชอบเกิดความอยากสวนเข้าไปเห็นความไม่ชอบเห็นความอยากในขณะที่ได้ยินเสียงด้วยงั้นจิต1จะรู้เสียงจะรู้ความไม่ชอบจะรู้ความหงุดหงิดจะรู้ความอยากงั้นจิตจะรับรู้อารมณ์แล้วก็จะเห็นการที่จะสวนเมื่อรู้ทันความอยากดับความไม่ชอบดับอารมณ์ดับแต่วัตถุยังอยู่ข้างหน้านะยังรับผลของกรรมอยู่แต่จิตไม่จมกับอารมณ์แล้วอารมณ์เป็นไตรลักษณ์แล้วก็จะมีเมตตาแล้วเราก็จะไม่สวนตอบเขาเราจะมีเหตุผลในการอยู่เพราะเราจะไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์และเดือดร้อนถ้าภาวนาเป็นแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้ว นำจิตนั้นพามารู้กายรู้ใจมันเราจะต้องรู้ทุกข์นะถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราก็จะไหลไปกับทุกข์และเป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานเข้ามาครอบครองยึดมั่นถือมั่นทุกข์ฉะนั้นขันห้าเนี่ยเป็นที่ตั้งของอุปาทานคือความไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนได้พบขึ้นมาก็ทำกรรมถ้าเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยตัณหาไม่แสวงหาอุปาทานได้ประยุทธ์พบก็ไม่มีการทำกรรมที่จะไปเกิดต่อในอนาคตก็ไม่มีมันเราฝึกจิตให้ตื่นนะเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่กระโดดข้ามกำแพงของอายตนะออกไปหาวัตถุภายนอกแต่เราจะอยู่ที่ฐานรับรู้การทำงานของอายตนะทุกครั้งที่ตาเห็นรูปวิญญาณที่ตารับรู้ว่ามีการเห็นจิตรู้ทันที่ฐานทุกครั้งที่ได้ยินเสียงหูกระทบเสียงวิญญาณที่หูรับรู้จิตรับรู้ทันทุกครั้งที่ใจนึกคิดมีความคิดกระทบมาทางใจจิตรับรู้ว่าคิดพอใจรับรู้ว่าคิดแล้วใจชอบขึ้นมารู้ว่าชอบอยากรู้ว่าอยากเนี่ยตั้งมั่นและถึงฐานเพราะว่าเราผ่านการฝึกสติปัฏฐาน4การบ้านที่อาจารย์ให้ข้อ1 2 3มาจนจิตอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งและรู้เนื้อรู้ตัวต่อไปแล้วก็เอาจิตนี้มารู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งก็คือมารู้ในการแยกรูปแยกนามรู้ว่าจริงๆไม่มีเราหรอกมีแต่ขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ที่พูดมาทั้งหมด6อย่างก็เป็นรูปเป็นนามอย่างอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตานะมีสภาวะของตาในการเห็นนะแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของตาไม่มีตาคนตาใครแต่มีตาเป็นแค่สภาวะธรรมสภาวะธรรมก็คือรูปนามที่มันกระทบนี่แหละถ้าจิตอยู่ที่ฐานจิตจะเห็นสภาวะก็คือเวลาเห็นแล้วเกิดเบื่อพอเบื่อเลื้อยขึ้นมาจิตรู้ว่าเบื่อก็ดูเบื่อพอเบื่อแล้วไม่ชอบก็ดูไม่ชอบไม่ชอบแล้วอยากบ่นดูอยากอยากไม่ชอบถูกรู้ถูกรู้มันก็เป็นไตรลักษณ์อารมณ์เบื่อก็เป็นไตรลักษณ์วัตถุก็ยังอยู่ข้างหน้าเราก็ยังอยู่กับวัตถุนั้นได้โดยไม่มีปฏิกิริยาเขาเพราะเราเป็นกลางกับเขาในการเห็น1ขณะกลางต่อไปมันอาจจะเบื่ออาจจะงุดหงิดอีกก็ได้ก็รู้ทันแบบนี้ดูเขาแล้วเขาก็ดับได้เห็นเบื่อแต่ไม่เป็นผู้เบื่อเห็นแต่ไม่เป็นเวลาขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจเห็นความขี้เกียจจิตก็อยู่ที่ฐานความขี้เกียจถูกรู้ถูกดูเนี่ยเราแยกละความขี้เกียจเป็นวัตถุที่จิตไปรู้พอขี้เกียจแล้วไม่อยากภาวนาไม่อยากทำงานดูใจที่ไม่อยากงั้นเราเห็นความไม่อยากแต่เป็นผู้ที่ไม่ได้แสดงความไม่อยากนั้นเห็นแต่ไม่เป็นพอไม่อยากรู้ทันจิตไม่จมกับมันก็เป็นไตรลักษณ์เราก็ภาวนาต่อความขี้เกียจก็ไม่ได้ดึงความไม่อยากภาวนาขึ้นมาเพราะว่าจิตไม่จมเมื่อจิตไม่จมกับเจตสิกและความคิดทางปฏิจจสมุปบาทแล้วมันจะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แต่ขอให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานดูเขาแยกเขาและเขาจะแตกสลายได้ตัวเองไม่ต้องไปทำลายเขาขอให้จิตนั้นตื่นตั้งมั่นดูเขาแล้วอยู่ที่ฐานเมื่อกำลังของจิตอยู่ที่ฐานอย่างเข้มแข็งเขาจะดับไปเองแต่ถ้าเขาดับแล้วเขาสงสัยแค่นี้เองเหรอได้ไงสงสัยก็คือสังขารก็ดูซิสงสัยจากไม่มีแล้วมีเลื้อยขึ้นมาพอมีแล้วตั้งอยู่สักพักสงสัยตั้งก็เห็นทุกขังก็เห็นอนัตตาบังคับไม่ได้แต่เราจะมีสติปัญญาอยู่ที่จิตแต่สงสัยก็ยังไหวๆอยู่ก็ได้ก็เห็นทุกขังกับอนัตตาแล้วเราก็ทำมาหากินไปปฏิบัติของเราไปสักพักสงสัยหายไปตายรักปุ๊บทันทีจิตมันจะเคลียร์ทันทีว่าสงสัยก็ไม่เที่ยงแต่เราต้องเรียนรู้ก่อนนะถ้าเราเรียนรู้หลักให้เข้าใจแล้วเราจะไม่สงสัยงั้นตัวที่สัมมาทิฏฐิคือรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำแล้วได้อะไรเราจะไม่สงสัยเลยที่เราสงสัยเพราะเรามีมิจฉาทิฏฐิเพราะเราไม่เข้าใจเราเรียนยังไม่รู้งั้นเรียนให้เข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่ลังเลสงสัยแล้วเราจะวิ่งมันจะรู้ทางเวลาเบื่อเวลาง่วงเวลาโกรธเราจะรู้วิธีบริหารจัดการจิตเวลาที่สภาวะดีดีสงบนิ่งนิ่งเราก็จะรู้วิธีบริหารจัดการจิตเวลาที่ขันห้าหลอกให้ดีขันห้าหลอกให้ฟุ้งซ่านขันห้าหลอกให้เบื่อขันห้าหลอกให้เมื่อยให้เห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสหรือนึกคิดทั้งเป็นกุศลอกุศลเราจะรู้และเห็นขันอย่างที่เป็นเราตั้งมั่นดูขันว่าแสดงอะไรให้เราดูว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะมีปัญญาเห็นเขาด้วยปัญญาเพราะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ย จิตมันจะแยกรูปแยกนามถ้าไม่ตั้งมั่นแล้วมันไม่แยกรูปแยกนามเพราะจิตยังหลงยังเพ่งอยู่มันแยกรูปแยกนามแล้วต่อไปอยู่กับรูปนามเนี่ยมันจะทำงานเองมันจะกระทบแล้วก็เถือนขึ้นมาทางใจเจตสิก3ขันธ์มันจะกระทบหรืออาจจะมาทางเวทนาหรือตัณหาของปฏิจจสมุปบาทคราวนี้จิตมันจะแยกระหว่างกายที่กระทบทางปัญจทวารกายที่หายใจกายที่เป็นอิริยาบถต่างๆพอมันทำงานปุ๊บมันเลื้อยมาทางใจคิดพอรู้ความคิดปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตัณหาและอุปาทานเห็นความยินดียินร้ายพอรู้ทันปั๊บวงของปฏิจจสมุปบาทวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ถูกรู้ทันทีงั้นเมื่อกระทบและกระเทือนนั่นคือรู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์แล้วตั้งมั่นในการรู้ต้องเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับอันเรียกว่าทุกขังเสร็จแล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเสร็จแล้วมันก็ดับไปทันทีเมื่อรู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ่มแจ้งพอเห็นมันไตรลักษณ์ดับไปปุ๊บทันทีเลยเป็นเหตุให้เวทนาขาดตัณหาขาดวงของปฏิจจสมุปบาทขาดคราวนี้รู้ทุกข์ถ้าไม่รู้ให้แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยจะไม่ถูกละเมื่อสมุทัยไม่ถูกละนิโรธก็ไม่เกิดมรรคก็ไม่สมังคีเพราะตอนนั้นเราอาจจะทำมิจฉาสติมิจฉาสมาธิจิตไม่ถูกมรรคก็ไม่สมังคีทุกข์ก็ไม่ถูกรู้ฉันต้องรู้เรื่องสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นไหมเราจะอยู่ที่ฐานสบายๆเราแยกได้ไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งพอกายกับใจกระทบปุ๊บเกิดเวทนาตัณหาอุปทานเห็นไหมปฏิจจสมุปบาทจะเกิดรอหลังจากที่จิตไม่มีสติแล้วหรือแม้กระทั่งจิตมีสติเวทนาตัณหาอาจจะเลื้อยขึ้นมาก็ได้เพราะมันกระเทือนมาเราเห็นมันไหมเห็นแต่ไม่เป็นผู้มีตัณหานั้นฉันต้องรู้ให้แน่นอนถ้ารู้ทุกเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างเห็นกายกับใจเห็นรูปกับนามไม่ใช่เรานะมีกายกับใจงั้นถ้าเห็นกายจะเห็นอะไรบ้างเห็นกายก็จะเห็นลมหายใจนั่งกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเห็นกายเห็นอะไรบ้างก็เห็นอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มอิริยาบถในการเคลื่อนไหวเห็นกายเห็นอะไรบ้างก็เห็นปัญจทวารที่ทำงานในการรับรู้วัตถุกามก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือรูปรับรู้รูปภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือเห็นกายแล้วกายก็ทำงานของมันจิตรู้ถ้าเห็นใจเราเห็นไงบ้างก็เห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารในความนึกคิดงั้นใจจะเกิดขึ้นได้ก็คือหนึ่งมันเกิดมาเองจู่ๆก็คิดขึ้นมาเองหรือบางครั้งกระทบที่ปัญจทวารมันกระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางมโนทวารก็ทางเจตสิก3ขันธ์มันเห็นกายเพื่อให้ทันใจที่นึกคิดปรุงแต่งใจก็ทำงานของเขาอยู่ส่วนหนึ่งกายก็ทำงานอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็เป็นผู้รู้เห็นบ่อยๆบ่อยๆต่อไปจะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นกายเหมือนหุ่นยนต์เหมือนรูปปั้นเหมือนใครสักคนเหมือนโรบอทเห็นกายเป็นถุงหนังถ้าเห็นบ่อยๆถ้าเห็นใจบ่อยๆก็เห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันบังคับไม่ได้เกิดระดับเกิดระดับเห็นบ่อยๆสิ่งที่ถูกเห็นก็จะเริ่มห่างเราไปทั้งที่อยู่ด้วยกันนะแต่ความรู้สึกมันจะมีช่องว่างระหว่างกายกับจิตใจกับจิตมันจะกะแยกกันต่อไปไม่เห็นกายไม่ใช่เราห่างออกไปใจไม่ใช่เราห่างออกไปความทุกข์ที่มาจากกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่มาเบียดเบียนเราก็จะมีความตั้งมั่นเป็นอุเบกขากับความทุกข์ถ้าเห็นใจไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่มาถึงเราไม่มาจู่จิตเราไม่ควบคุมเราต่อไปเราจะมีสติอยู่ท่ามกลางความทุกข์ต่อไปถ้าเห็นกายเห็นใจแล้วต่อไปเราก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทพอกายกับใจทำงานกระทบปุ๊บจะเกิดชอบไม่ชอบเราจะรู้ทันพอกระทบปุ๊บเกิดอยากไม่อยากรู้เพลินไปกับมันก็จะรู้ทันเพราะฉะนั้นเราจะรู้ทุกข์แล้วรู้อย่างแจ่มแจ้งต้องรู้ว่าเขาเป็นรูปและเป็นนามไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันมาจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วนำจิตนั้นมาแยกกายแยกใจมารู้กายรู้ใจจิตเป็นคนรู้แล้วตั้งมั่นที่ฐานแล้วก็กระทบปุ๊บหันมาดูปฏิจจสมุปบาทที่มีปฏิกิริยาต่อการทำงานของขันห้ายังไงบ้างขันห้าทำงานที่ไหนขันห้าทำงานที่อายตนะนั้นเราจะต้องมีสติรู้ทันอายตนะเมื่อรู้ทันอายตนะเราจะรู้เลยขันห้าเกิดเพราะอะไรขันห้าเกิดเพราะผัสสะคือการกระทบงั้นถ้าเราอยากจะรู้ทันขันห้าเราต้องอยู่ที่ปัจจุบันที่อายตนะทำงานเมื่อไรที่กายตนะทำงานนั่นคือผัสสะนั่นเองคือกระทบปุ๊บขันห้าเกิดขึ้นแล้วขันห้าเกิดขึ้นแล้วมันจะมากระเทือนเลื้อยทางใจทางเจตสิก3ขันธ์หรือมันจะเลื้อยมาทางตัณหาและอุปาทานของปฏิจจสมุปบาทวนให้เราไปมีตัณหาคือเหตุใหม่ที่ทำให้ไปทำกรรมใหม่และสะสมให้มีทุกข์ ในอนาคตงั้นถ้าเราฉลาดเราก็จะไม่จมกับทุกข์ที่มันกระทบแต่จะรู้ทันจะรู้ได้ก็ต้องฝึกผู้รู้ด้วยสติขึ้นมาก่อนเหมือนการบ้านมันมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมอยู่ที่ฐานสบายๆและเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์เพิ่มเวลาสัก45นาทีชั่วโมงนึงบ้างทำไปเรื่อยๆให้จิตมันทำงานไปเรื่อยๆให้ขันธ์5มันเด้งขึ้นมาสวดมนต์ไปชั่วโมงนึงนั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปให้มันเบื่อให้มันขี้เกียจมางั้นถ้าอยู่ที่ฐานสวดมนต์ไปเรื่อยๆขันธ์5มันเด้งขึ้นมารู้กายรู้ใจนี่แหละมันเบื่อมันเด้งขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เป็นเครื่องวัดนะเวลาที่มีกระทบเนี่ยเป็นเครื่องวัดเราว่าถ้าจิตยังไหลยังเพ่งอยู่แสดงว่าจิตเนี่ยยังไม่เข้าทางสายกลางไหลรู้ว่าไหลเพ่งรู้ว่าเพ่งคือภาวนาถูกแล้วนะไหลไปมันไหลเพ่งเราไม่รู้ว่าเพ่งให้รู้ว่ามีสภาวะใดเกิดขึ้นงั้นถ้าจิตเคลื่อนจากฐานตรงกระทบแล้วไปหาสิ่งที่กระทบพอเคลื่อนไปด้วยการหลงหรือว่าหลงไปเพ่งไว้ไม่ให้มันเคลื่อนยังสุดโต่งอยู่ให้รู้ฐานเอาแล้วกลับมาที่ฐานเพียรบ่อยๆด้วยขันติและวิริยะฝึกสติไปเรื่อยๆเมื่อสติตื่นแล้วต่อไปการกระทบยังเหมือนเดิมเลยนะยังใช้อายตนะเหมือนเดิมเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วพอกระทบปุ๊บจิตตั้งมั่นแยกเลยว่าระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายกระทบเห็นใจกระเทือนขึ้นมาแล้วก็เห็นปฏิจจสมุปบาทชอบไม่ชอบตรงนี้น่ะพอกระทบปุ๊บถ้าจิตมีคุณภาพจะรู้ทันขันธ์ธาตุอายตนะเพราะจิตอยู่ที่ฐานมันจะแยกพอแยกเราจะเห็นเหตุปัจจัยคือกระทบแล้วมันกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดกระทบแล้วปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นมานี่แหละให้ทำการบ้านตรงนี้เห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยดูซิว่าสิ่งที่กระทบแล้วเลื้อยขึ้นมานั้นแสดงอะไรอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาพอรู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายก็จะแสดงไตรลักษณ์คือความจริงและสัจจะเมื่อมีไตรลักษณ์เกิดขึ้นเราไม่จมกับอารมณ์เราจะมีเหตุผลและมีปัญญาในการอยู่กับมันโดยไม่ใช้อารมณ์ตัดสินแต่จะใช้ปัญญาในการพิจารณาและรู้ควรไม่ควรแล้วก็จะไม่ทำกรรมให้มีทุกข์ต่อไปในอนาคตเราจะมีสุขอยู่ในช่วงปัจจุบันเพราะเอาการบ้านไปทำแล้วก็ปฏิบัติท่านใดอยู่ทางบ้านได้ฟังธรรมก็ต่อเนื่องเรามีเป้าหมายอันชัดเจนจะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคทำกิจของเราไปคนอื่นจะยังไงเรารู้ทันแล้วหันมาดูใจเอาตัวเองให้รอดยังไงชาตินี้ก็ต้องปิดประตูอบายให้ได้แล้วเราจะเป็นอิสระจากทุกข์ในปัจจุบันและสัมปรายภพอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยครับ